Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Geçen aýda Türkmenistana adaty bolmadyk aşy sokuwanyň arlaşmagy bilen ýurdun gündogur tebitlerindäki hujurlukların gazyp çünçüliginiň köpçülükden ketilmegine, şeýle de gaz eksportynda bökdünçliklerin döremegine, gaz ýetgatyndaky köýnülüşen abdarlaryň kadysyz işlemegi sebäp bolupdyr. Bu ağırlıkta qarasız nesir, soğuk kova vaxtı yurdun en iyidi qaz yatağındakı dören texniki hadisi bilen iltisikli, qaz podoğundakı ençime yukarı dereceler etmiyinin tutu edilendigine xabar veriyar. Yatlatsak yılın başından Yanmarın ayağını çilini hüküm süren aşı soğuk kovanın arasında Levavın Sayat, Farab, Darganatı, Çerci ve traplarında, şeyle de Merkezi Türkmen Abad şehrinde qaz üçünçülü göz örtülü peselip, kaya halatırda ol ençime sağıtlap doluluğuna iletirsiz oldu. Sol pursat yerli häkimetler bu adatdan daşary ýagdaýlar barada ilaty düşündürüş bermän. Diňe gaz üçünçüliginiň häli simdi ketilýändigi sebäpli gaz abdallaryna aýratyn üns bermegi ündäpdiler. Yerli hünärmenleriň biri azatlyk bilen habarlaşyp, gazyň köpçülükden ketilmegine çärji trawynda yerleşýän Malay gaz kändindäki gaz gysyjy detganyň sandan çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy.
Yetkanın gaz itekleyici kompresörlerinin donup kalmağı üpçünçülüğün toxtamağına sebep oldu. Şol dövür Uli Batış filan alınan tiviyi gaz aratılanman göni ulancılara aktırıldı. Bu sebeple gazın düzümündeki gaz kondensatının ve soğukluğun aşı köp saklanıp kalmağı kompresörün donmağına getirdi.
Deyip yerli hünermenlerin biri anonimlik şertinde 7 fevralde gurrun verdi. Ol detxanyň değişlilikde goloýda, ýagny 2021-nji ýylda ulanyşy berilmegine garamazdan, onda zerur enjamlaryň wagtynda täzelenmezligi, möhüm profilaktiki işleriniň geçirilmezligi bu ýagdaýlara sebäp bolandygyny aýtdy.
Häzir munyň jogapkärçiligini adaty operatorlaryň üstüne atjak bolýarlar. Ýöne egerde ýol başçylar degişli enjamlar bilen wagtynda üpçün eden bolsalar, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk gören bolsalar, bu kemçilikler bolmazdy ýa-da olaryň gerimi has kiçi bolardy.
Dip söhbetdeşimiz nıqtadi. Ol sol sanda bu detxadaki nesazlıkların Türkmenistanın daşarı yurtları, sol sanda Özbekistanı ve Xtaya aktaryan qadının müçvörünü azartmağı, belli bir dövrdü doğulu toxtutmağına hem sebep olunduğunu belledi. 1986-cı ildən vəri qaz çıxarılan Malay yatağı, dinə bir içerki vazarı bilen çəklenməl, ol Türkmenistan, Özbekistan, Qazaqistan, Xtay, transmilli qaz geçiricisine hem xaritlik önüm iveriyar. Ýatdatsak regiony aralasan aşy suw kuwanyň arasynda Türkmenistandan Özbekistana gelýän gaz 12-nji ýanwarda kesilip, ol gaýtadan 21-nji ýanwarda ýola goýulupdy. Munyň bilen bagly Türkmen News neşri Türkmen gaz konserniniň 6 işgärinin sol sanda bir näçe ýukary dereceler etmesiniň hem tutuk edilendigini habar berýär. Neşriň öz seçmelerine targalanyp ýazmagyna görä, ýurdun gün ortasyndaky galkyny satygyndaky 6 gün dowam eden näsazlyk sebäpli Özbekistana eksportyň kesilmegi netijesinde deflapky sanlara görä ýetirilen ziýanyň müçbiri 59,7 million dollara deň bolupdyr. Maglumata görä Türkmen tarapy ýitginiň öwezine Özbekistana degişli mukdardaky suwuklandyrylan gazy iwermäge razy bolupdyr. Türkmen News neşri Aşgabatyň 3-nji fevralda Özbekistana dost dogunny kömegi hökümünde mutsuz suwuklandyrylan gazy iwerýändigi wagtdaky kararyny hem ýokarky ilalysyk bilen baglanystyrýar. Azatlyk gaz eksportyndaky bökdünçlikler sebäpli ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň tutuk astyna alynandygy wagtdaky maglumaty häzirlikçe öz habarçylaryny tasdiklady bilmedi. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşy suw kuwa, gaz, tok, suw üpçünçülik meseleleri bilen birlikde mallaryň köpçülükleriniň gyrylmagy, emele gelen buzlukların deryanın akımını ütkütmeyi yali yağdaylara hem getirdi. Dünyanın en bir yapık yurtlarının bir yerinin hakimetleri adetçi olsi yali bu noktanıklar varada ilata mağlumat vermediler. Sol bir vaxtta Prezident Serdar Berdi Muhammedov soğuk huvadın hat köp ecir çeken tevitlerin bir yeri olan mara sonki iki heptanın duvamında dört gezek önünden ıglan edilmedik saparı bilen geldi.